Danas 8. novembar 2021. godine, velika i slavna država Azerbejdžan slavi svoj nacionalni praznik poznat kao Dan pobjede. Na tom putu pali su mnogi heroji zemlje vatre i slobode. Hronološkim redom prikazat ćemo događaje koji su doveli do Dana pobjede. Dana 27. septembra 2020. godine u cilju spriječavanja još jedne vojne agresije Jermenije kao i zaštite civila i stambenih područja oružane snage Republike Azerbejdžan preduzele su kontraofanzivne mjere u okviru prava na samoodbranu i u potpunosti u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Vojna agresija Jermenije prouzrokovala je smrt 93 civila, među kojima je bilo 12 djece i 27 žena, teško je povrijeđeno 454 osobe, a ozbiljna oštećenja pretrpjelo je 12.292 stambena i nestambena objekta, 288 vozila i 1018 poljoprivrednih gazdinstava. U teškim vojnim i artiljerijskim napadima napadnuta su mjesta Naftalan, Tartar, Ganđa, Barda. Jakom kontraofanzivom azerbejdžanskih snaga sigurnosti oslobođena su mjesta Džabraila, Fuzulija, Zengilana, Gubadlija, Šuša, Agdama, Kelbađara i Lačina. Oslobađanje ovih mjesta proglašeno je od strane predsjednika Azerbejdžana gospodina Ilhama Alijeva. 4. oktobra 2020. godine grad Džabrail oslobođen je od okupacije. 17. oktobra 2020. godine grad Fuzuli oslobođen je od okupacije. 20. oktobra 2020. godine grad Zengilan oslobođen je od okupacije. 25. oktobra 2020. godine grad Gubadli oslobođen je od okupacije. 20. novembra 2020. regija Agdam oslobođena je od okupacije. 1. decembra 2020. godine regija Lačin oslobođena je od okupacije. 25. novembra 2020. regija Kelbađar oslobođena je od okupacije. 8. novembra 2020. godine grad Šuša oslobođen je od okupacije. Kao rezultat 44-dnevnog otadžbinskog rata Azerbejdžan ne samo da je oslobodio svoje teritorije koje su trpjele ilegalnu vojnu okupaciju od strane oružanih snaga Jermenije skoro 30 godina, već je obnovio istorijsku pravdu, odbranio svoj teritorijalni integritet, uspostavio osnovna prava skoro milion Azerbejdžanaca i sproveo rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a koje su čekale na sprovođenje skoro tri decenije. Nakon slavne vojne pobjede oružanih snaga Republike Azerbejdžan 10. novembra 2020. godine predsjednik Azerbejdžana, predsjednik Rusije i premijer Jermenije potpisali su trilateralni sporazum o okončanju jermensko-azerbejdžanskog konflikta u Nagorno-Karabahu koji je predstavljao veliku prepreku ka uspostavljanju mira, bezbjednosti i održivog razvoja regiona. Ukazom predsjednika Republike Azerbejdžan od 3. decembra 2020. godine 8. novembar se obilježava kao Dan pobjede u Republici Azerbejdžan u cilju ove istorijske pobjede koja je označila trijumf borbene odlučnosti i snage naroda Azerbejdžana. Tim povodom predsjednik Azerbejdžana gospodin Ilham Alijev je izjavio: "Oni su podarili ovu pobjedu našem narodu oslobađajući svaki pedalj naše zemlje." Stoga je prvi heroj ove pobjede azerbejdžanski vojnik, azerbejdžanski oficir i to bi svako trebalo da zna. Rat smo dobili zahvaljujući žrtvama naših palih boraca, hrabrosti našeg vojnog osoblja i politici naše države. Predstavnici diplomatske misije Azerbejdžana u Crnoj Gori, predstavnici kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžana u Crnoj Gori, grupa intelektualca sa Cetinja su povodom Dana pobjede na Svetoj planini Crnogoraca Lovćenu zaviorili su zastave Azerbejdžana i Crne Gore, pokazujući na taj način da prijateljstvo nema cijenu i da je Crna Gora uvijek uz svog velikog prijatelja Azerbejdžan, koji je to mnogo puta dokazao do sada. Da su vječni Azerbejdžan i Crna Gora. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.